VOA. Tunin raduna sagale amerikati. Raduna VOA saganta afan oromo witata akjimatat galgal satlama fodaka hagsati sadit. Mitrabandi didami lama didami shani soddo mitokirat Washington DC rasani dabarsin kwara kuna majalkam. Kuchuma folin san nagaya bonadado kuran dalan didami shaddet barhum lama afkulani sagale kesir. Raduna VOA afan oromo tin Nile satir rafi mitrabandi ra chakasu dabru jir chakasu jir tanunu diadajen anin sora lahet.
Kanodo dubbisummaani namo daandii tira geeffatoota keenya akka mooltan prezidaantii United States marii hoogganaa Koreyaa kaabaa waliin jalqaban gidduutti kuutanii deebi'an matoota do'arra qabnu keessaa tokko.
Jari kunneen Veetnaamitti mari'achaa bahe marii sadeessoommoo yoo makkitti deebi'an hin dubbanne. Seer jarbiyyi naga dhowwuun eeganii jedhamni baasan kaanii qaqqajeelchuu qofaa miti akkuma jirutuyyuu haquu fi warri Koreen hojjetan hojjettuu irratti hojjechuu jiran. Partileen siyaasaa Oromoo faayidaa kabajaa fi dubbii waan gara faayilee yookaan ammoo handhurummaa abbaa oromoo abbummaa oromootu dhufa irratti wal gargaarraa jedhaniitiin tokkummaanii yaada isaanii kennanii waan har'a isaaniitti himnu keessaa tokko oduu isaan fanna nama.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp walgayii marsaa lammataa hoogganaa Kooriyaa kaabaa waliin jalqaban gidduutti kutanii deebi'an. Akka pirezidaantichi jedhanitti waliigaltee irra ga'uudhaaf gaaffiin pirezidaanticha Kooriyaa kaabaa irraa dhiyaate aga eegame oli. Gabaasa Adam Greenholm soratu dhiyeessa.
Pirezidaanti Tiraamp nam dubbatee wafiitu antana tanuma hojjedhaa jedheetiin dubbachaa baamarroo hedduu mariin Veetnaam magaalaa Hanooyin taatammoo ta Kooriyaa kaabaatiin walitti dhufaniitiin waliin mari'atanii dubbii fixuu hin taane dubbiin sun akka eeganitti hin dhuman gargari galan adoo omarra waliin galin. Pirezidaanti Tiraamp akkana jedhe marii tanaan duubatti an silaa ardaayyuu waan irratti wal dubban kana mallatteessee fudhachuuyyuu nuu danda'a. Yoo akkas tolchin ammoo namni laala adoomaan rangalanii irratti walii galanii iyyoo mariin qophoomnee iyyuufaa jedhan akkan fajedhanii jedha. Adoo hor kana warraa hin baayinii iyyuu Pirezidaanti Tiraamp waan mallatteessuuf hin jarjarruu jedheetiin dubbachaa baye. Pirezidaantiin Kooriyaa kaabaa kawaan mootummaa isaatiin adaban cufa marroo tokkotti akka irraa fuudhan fedhe mariitan irratti sun gaafate. Yuunaayitid Isteetsi ammoo tanatti hin taane hin fudhanne illee yaadu sun.
Trump says the papers were ready to sign and a signing ceremony had been added.
Akkana jedhu warra marii tana qubqabu kan ammoo waan siyaasa tana qubqabu keessa tokko akka Tiraamp jedhetti sila mallatteessuuf iyyuu dha qophaa'ani. Bulchiinsi isaalleen tanaafuuf qopheesse. Tanuma ajandaa wayita haa usokaan ammoo bulchiinsa Ameerikaa irra galfatanille tanum jidduuchi bulchiinsi mootummaa Ameerikaa wama irratti waliin gallee jedheetiin barreesse. Bulchootii tun lamaan waan walii gan jedhanille wal bira jaajjaniitiin gaazixeessotaalleetti hin dubbanne namuyyuu akkuma akkaan gargari ba'e. Taatullee ogeeyyoota siyaasaa hagi tokko baga waliin galiniyyuu jedhan Oliviyaa Henoos dhaaba warra dhaaba mirgi namaatiif falmu Heritage Foundation keessa hojjettu keessa tokko.
North Korea made an untenable ask. They said we want to
akkan jette Korean kaaba waan nami tolchuu hin dandeenye gaafatte nukleer waraana isii hagum diqqatu qofa balleessiteetiin akka waan isiin adaban cufa irraa dhiisan feete jette bulchootii qaraayyuu akka Kooriyaa kaabaa nukleer waraana isii diqqeeffattu waan adabaniin irraa dhiisan fedhan jedhan illee neddu mariin tunin lammeesso korii sadeesso ammoo yoom akka ta'u hin beekamne sadeessuu guyyaa akkana walitti deebinaallee hin jenne taatullee pirezidaanti Tiraamp afaan ammoo fi miira hamaan pirezidaanti Kooriyaa kaabaatiin gargar hin baanee jedhe. Akkana jedhe akka herrega kiyyaatti akka malee dansa gara hariyyummaatiin gargar hin baane waan ati hordhiifte keessa deemtee miti tunin waan namni hordhiise keessa deemee miti harki wal fuunee akkuma hariyaa nagaan gargari baanee jedha. Yuunaayitid Isteetsi marii pirezidaanti Kooriyaa waliin teette tan irratti taammaan tan Veetnaamitti taantan irratti marii sadeessuutiif walitti dachaan ammatti hin jenne karoorii taanullee tan fakkaata waliin hin jenne.
Wixineen seera farra shororkeessummaa kan Itoophiyaa seera duraanii kan fooyyessu qofatu hin taane kan seericha haqu jechuudhaan dura ta'an gurmuu wixinee seena karaa qopheessuu beeksisanii jiran. Wixinee gurmuun kun qopheessa irratti yaada adda addaa dhiyaachuun isaas beekamee jira. Wixineen labsii qophaa'e kunis abbaa langaatti ergamuun isaa himamee jira. Gabaasaa Mallaskaachoo ammaa tujubeetu dhiyeessa.
Wixinee labsii seera farra shororkeessummaa fooyyessuuf karaa gurmuu hundaa'etiin wixinee labsii dhiyaate irratti har'a mariin geggeeffameera. Marin Whitney kana laalchise geggeessamus tarii kun isa dhumaa ta'uu akka danda'u qindeessaan gurmuu kanaa obbo Ammahaa Makonnin raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Obbo Ammahaan akka jedhanitti Whitneyn sun innaa qophaa'u seera ka duraa fooyyessuuf hin turre. Seerri inni duraanii guutummaan haqame sana kan bakka bu'u Whitney seeraa ka dhiyaate ta'uu ibsaniiru.
አዲስ የሚያሰኘው ምንድነው አንደኛ የነበረው ህግ ሙሉ በሙሉ ትኩረት ያደረገ የነበረው ከመግቢያው ጀምሮ
ሀራዳ ከነሰጀች ሲሱ ተቆፋ ሰር እንድራ ጉቱማን ከነረት ፉለፈት ጀልቀበራ ቀበ ሽሩርከይ ሱማ ደመቅናን እትሱፍ እትዱሉዳ አደምሰ ከነከስ ምርግለም ይወኒ አከይ ኢታምነ ሽሩርከይ ሱማ ሸከምቶተራንስ ሚዳን አከሂንገኝ ከንጎድ እንጅሩ kun akka hin geenye seerri ittisus hin turre. Seerri inni amma wixineeffame garuu jalqabarraa kaasee mirga lammiiwwanii eeguuf eegsisuu irratti ka fuulleffatedha jedhan. Obbo Ammahaan akka jedhanitti wixinee kana keessatti mirga lammiiwwanii eegsisuun jalqabarra qofa utuu hin taane guutummaa isaa keessatti tarreeffameera jedhaniiru. Waaltaaleen seera kana hiikaniif hojiirra oolchan Itoophiyaan sadarkaa addunyaatti kasimatti seera mirga namaa yaada keessa galchuudhaan heerarra taa'ee akka jiru lammiiwwan himataman mirga akkamii akka qaban yaaduudhaan mirgi jirus murteeffama yoo ta'e akka heera biyyattiitti ta'uu akka qabu kan jedhu keessatti argama. Seera kanarra daddarbuudhaan mirga lammiiwwanii qaamni dhiitu yoo jiraate battala akkatti gaafatamus Whitney kana keessatti haammatameera jedhan obbo Ammahaan. Whitneyn seeraa kun qajeelfamaaf seera biyyatti hordofee qabiyyee isaa isa dhumaa waliin mana maree bakka bu'oota uummataan raggaasifama jedhamee eegamaa jedha. Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerra.
Kan dhagaa jirtan reediyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Sudaan Omar Hassan al-Bashir kanneen hiriirawwaniif hoji dhaabinsa mormii ugguran akkasumas immoo uggura dinagdee haarawa dhorkan seerawwan yeroo muddamaa 4-7 kana keessa baasanii jiru. Tarkaanfiin haaraan miidiyaalee hawaasaa fi daddabruu maallaqaa tokko tokko ugguru kun fudhatamuunsaa eega pireezidaant al-Bashir guraan dhala 22 labsii yeroo muddamaa labsanii booda. Hiriirawwan mormii akka jijjiiramni Sudaan keessatti dhufu gaafatan guutummaa biyyattii keessatti ka'anii eega baatiilee lamaaf geggeessamanii booda kan labsiilee kana yeroo muddamaaf labsan pireezidaant al-Bashir akeekni seerawwan kana baasu haala siyaasaaf dinagdee bayyanachiisuudhaaf kan akka ta'etti dubbatu. Al-Bashir ibsa gaazexeessotaaf kennaniin labsii yeroo muddamaa labsuun isaanii haala siyaasaa biyyattii fooyyessuudhaaf qophaa'uudhaaf akkasumas immoo faayidaalee gaafataman hawwiif abjuu biyyatti guutuudhaaf kan akeekkate ta'uudha kan isaan dubbatan. Mootummaan uggura jireenya uummataa tammeesse kana kaayyuu kaleessa yuunivarsiitii dubartootaa Omdurman keessatti akkasumas immoo hospitaala naannoo Baahiriitti kakaartuun keessatti argamutti jechuudha mormiiwwan ka'anii turan. Poolisiin mormii yuunivarsiitii sana dachaase isa hospitaala keessaa immoo addaan facaase jedhamee jira. Pireezidaantiin Somaaliilaand Musee Bihii Abdii ijaarsa daandii guddaa ka buufata barbararraa jalqabee aga daangaa Itoophiyaatti hojjetamuuf jiru har'a dhagaa bu'uuraa ka'anii jiran. Biyyattiin Somaaliyaa kaaba dhiyaatti argamtuu fi ofiin walabummaa labsattee jirtu Puntland ulaa geejjiba galaanaa naannoo sanaaf ta'uudhaaf kun tarkaanfii jalqabaati jedhamee jira. Kana laalchisuudhaan sirna guddaa andaara argeessaatti qophaa'e irratti pireezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalii Itoophiyaa Mustafaa Omar aangawoonni kaampaanii DP World jedhamu ka tokkummaa imiratoota Arabaa argamuun isaaniis beekamee jira. Ministeerri misoomaa geejjibaa fi daandiiwwanii Abdullaahi Aboor Osman ka Somaaliilaand jechuudha kana laalchisuudhaan ibsa kennaniin dirree xayyaaraa siivilii barbaraatti ijaaramu kan of keessaa qabu piroojektiin kun doolaara miliyoona 100 miliyoona 11 kan hojjetamu yoo ta'u waggoota 2 hojjetamee xumuramaa jedhanii jiru. Piroojektiin daandii kiiloomeetira 242 dheeratu riqichawwan 21 of keessaa qabu kun qaama waliigaltee piroojektii miliyoona 400 miliyoona 42 ammaan dura Somaaliilaand Itoophiyaaf DP World gidduutti mallatteessameeti jedhamee jira. Piroojektichi irra jireessa buufata galaanaa barbaraa amma jeessuutti kan fuuleffate ta'uunis beekamee jira. Bayiin filannoo Senegaal kakutaalee irraa gabaasaman akka agarsiisanitti Maaki Saal ammas deebi'anii filatamuun beekamee jira. Koomishinni filannoo Senegaal Mister Saal filannoo dilbata dabre geggeessame sana 58% kan injifatan yoo ta'u dorgomtuun isaanii muummichi ministeraa duraanii Idris Seek immoo dibarra arka digdemi tokko qofargatan bayin filanno kun yo mana murti herati raggasseme dorgommi marsala matatutun senin sal injifachu saniti sal egabiyetti hogganu jalqabani boda jijjiramni dinagde wan argame bijecha injifachu sani wanuma egama ture jirame jira oduna mafqabkanu
Radone Vio e Sagantafano Romoja che suggerstan. A corri la faccia lutti, hujin warsha Hawasa Industrial Park, huji sila dal daltote, ukana mo faida sila dal daltote argachumalan ingunnef, warsha ankuna mo korannon faida nargivsim neger ankunen yo makkabatin be hujeda, marikale Hawasa tetaniratti, Jonathan Zebdio sitgabase, tujubenutin.
Daldaltoonni Hawaasa carraa magaalattii keessatti uumametti fayyadamaan jiran jechuudhaan pirezidaantiin mana maree waldooliif damee daldalaa obbo Mikiyaas Andeboo dubbataniiru. Carraa uumame jedhan keessa adda durummaan kan isaan kaa'an paarkii industirii kanaati. Paarkiin industirii fi Hawaasa daldaloota magaalattii gidduu hariiroon daldalaa akkasumas daldaltoonni kun paarkichaaf gumaacha gama isaanii akka dhiyeessaniif haalli mijataan hin uumamne jedhu.
በዚህ አካባቢ እንደሚታወቀው ነጋዴው አትርፎ ገቢውን ለመንግስትም የሚያስገባ
ናኖ ከነቲ አኩማ በከሙ ደልደላን ደልደሌ ቡአ አርገቴ ገሊሳ ሞቱማ ፍስኒ ገልቻ ዲላላ ወሊን እመወል ቀበተ ሄዱ ጅራ ከናፍ ፓርኪን ሀገዝገው ሜሻሌ ጉርጉዳ አዳዳ ፍንፍኔፍ በከ ጋራ ጋራቲ እና ገልቹ ደልደላ ጉርጉዳን አስ ኑበረጅራንሞ ጫራ አከሲ ሃለኒት ሂን አርገን ዋንጅሩፊ kana laalchisneeti kan nuti qoranna geggeessine jedhan workshopi qophaa'e irratti waraqaa qoranna kan dhiyeessan mana maree daldalaaf waldoolitti itti gaafatamaan project investmentiif daldalaa obbo Charnataa Barraa qoranna sanarratti paarkii industirii sanaaf daldaltoota naannoo gidduu hariiroon jiraachuu dhabuusaaf akka fakkeenyaatti qabxiilee shan tarreessaniiru qoranna sanarra taa'ee kan jiru hawaasi ala jiraatu waayee paarkichaa yaadanni dhiyeessu olaanaadhaa kan jedhamu baay'ina hojjettoota mootummaaf kanneen meeshaa dheedhii dhiyeessan waliin hariiroon gadaanaan jiraachuu sadarkaa duraarratti tuqaniiru. Obbo Charnataa itti dabaluudhaan muuxannoo daldalaa oomishaaf teeknoolojiin hagas jedhamu hin jiru jedhu. Paarkiin industirii kun ragaa kamiinuu argachuuf cufataa ta'uusaaf mootummaa federaalaa yoo ta'e malee mootummaan naannoo kan isa hin ilaallanne keessumaa daldaltoota seeraan alaa dhiyeessii meeshaaleef mindeessoo hojjettootaa irratti dhiibbaa guddaan jiraachuu qorannaan sun ibsee jira. Abbootii qabeenyaa naannoo haala hirmaachisuu danda'u irratti iftoominatti tanqataa jedha qorannaan sun. Paarkichi nageenya hojjettootaa kan hin eegsifne. Hojjettoota hokkara saalaa fi kan saaxilu akkasumas saamichaaf akka hin saaxilamne tarreessuudhaan himata qorannaan obbo Charnataa Barraan dhiyaate kun ibsee jira.
የጋራ ምክክር መድረክ ሁሉ ባለድርሻ አካላቶች ባሉበት እንዲከናወን የሚያስችሉ ግባቶችን
ቃምኒ ህሬ ከሳ ቀቡ በከ አርገማኒት ወልተጂን መሪ ቆጳይ ሃለ ረትርማቹ ደንዳን ረት ደሜጅሩን ቆረኔ ረኮሌ ሸነንቶኩ ጅራቹ ሐዋሰናኖ ፓርክ ኢንዱስትሪ ወሊን ወልት ፍዱ ደለልቶ ተወሊኒስ ወልት ዴኛ ኦጀቹ ረት አደዱማን ጅሩ አደባፍኒ ጅራ ጀዳን ፓርክች ገልመገውላች ሰገባዝቸና ዱበት ነገኝዮ ምርከናይ አሪሮን ገባዮ ilaalchi jiru gaarii yoo ta'e daldala mijatee fi daandiin yoo jiraate malee paarkichi xumurrisaa amansiisaa hin ta'uu jedha. Eegumsi naannoo ilaalchisee yaaddoo jiru jedhu qorannaan kun ennaa ibsullee mootummaan federaalaaf naannoo akkasumas bulchiinsi magaalaa ilaalcha akkatti kennan gorseera. Hojiiwwan uummati naannoo paarkichi kan kooti ilaalcha jedhu akka horatu godhan hojjetamuu akka qaban obbo Charnataa dubbataniiru. Hoji geggeessaan paarkii industirii Hawaasaa obbo Fitsum Katamaa gama isaaniin rakkooleen tuqaman jiraachuu malu garuu qorannaan kun ragaadhuma dhiyeessuurra darbee yoom akka qophaa'ellee hin beekuu jedhu.
ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የገጸታ ችግሮች ነበሩ አሁንም ግን 100% የገጸታ ችግር አልተፈታም
መሰራ ካናፊ ጀልቀበረት ረኮ ኢላልታት ቱሬ አምስ ጉቱማት ሂ ከነርገነ ኑቲ ካምቤክኑ ረኮን ፍሮሙ ቀበንጅሩ ኢሰሞ ረቶጀታ ጅራ ሜሻወን ኤዲ ገማ ወልቀበቴን ሐዋሳ ኡቱ ጅሩ በከብራዳ ዱፉ እንጀዱ ኢንቨስተሮን ገቲ ጋሪ አርገቹ ቱደንዳኒ ማፍ በከብሮዳ ፍዱ ቡአ በርባዱ ዋንቴፍ gorsinu kenname gaariidha garuu qorannaan qophaa'e nuti quban qabnu jedhan akka jedhame paarkichi cufataa mitii ka jedhan hoji geggeessaan paarkichaa obbo Fitsum Katamaa maraaf immoo banaa ta'uu danda'u jedhan obbo Fitsum akka jedhanitti barattoonni yuunivarsiitiiwwaniis ta'an waaltaaleen adda addaa qorannaa barbaadaniif ragaa ni argatu martinu garu seenu yo barbaadate qaamatti gaafata maqabutu seeran hojjeta jira jiran nageenyu hojjettu tananno hawaasa daldaltu magalatti walin hariro uumamu dabu gamalalen dimmoti kan laalchise walin dubbachuudan sirreesu ni danda amaajeru commissioner investment naanno sana obbo abbas mahammad obbo abbas akajedanitti parking industry hawaasa sharafa ala dollar billion tokko ol waggaatti kan galchu yotaw hojjettota lammi wambiyetti kumajata maaf carra hoji uma jedaniru jeda yonatan zabdios awasarra
Ratuni vio ya fanoro moja kasu jirtani dakika kudani jaha yane kudani afuritunu hafa wanafeti dabarra dera leta gababa kubedacha kubelike irrabuta huda jaba aflafa jecha kube afan kenna kube fanoro mo abacha jecha farfacha ya macha asingene yu. Jolle khayo tingur dadda je chawana fedda bar razone vio e saganta fanoro moja kasujirtan wan handura yokana bumma oromo ratte du firadde du fi tatana fakkatu fi wan faida oromo tif kabaje oromo ratte partile oromo congress federalist oromo abao fi abao ntokome ntokko jadaniti waligalan Partin samayawe ammo biye nam chufayu geta duk amnu kiyaf keti irrati wallabu malle. Kesatu yu ODP fi ADP ni wallabu malle jada ni jada Mukhtar Jamal finfinne udun wargen.
Dimma falmi abbumma fi sera kabe summa magala finfinne akasumattambo danga sabota sablamota fi ummato takedutin walitti dankate en walkabatetinin radio sagale america kan dubbise. Hoggantoni tabile siyas agenda dubbi ijote etinin kan hasa amatinin jiru. Dimmawal falmisi saalle kan ta'e finfinne dan wal qabate tinin kan gaafanne itti gaafataman waajira kongresi federalisti oromo obbo turuna gamta manni siluma abbaan bareeda abbaatu bulchaadhaan dubbatan
finfinne ne hanuura yookaan giddugaleessa oromiyaati kun falmin qabu giddugaleessa naanno oromiyaa erga ta'e mo hanuura possession jechuukooti hanuura ummata oromooti saba oromooti jechuudha kanaafi Uma marratti namni falmu hojjetaa jedhe waye umama nama hindegneda
durata an party samayawi party obo yeshwas asaffa garu gamasanetin yada gama gamanan dagamu tokolle hindeggaru hundu sirrimiti dan dubbatu biyani hunde yuga hudanda qabna manni abba filaten akata bulu dandaun sera federalati fi biyettin ittim bultun demamun oso dandaamu falmin kuni malif barbaati sedan gafatu ke sayu falmin kuni hoggan tota jijjirama ade papi ode papiramul dachun wan irrahim midaine dan lekasu obbo yeshwas
neba masaratu ye የከለለ ለምን እንደምንነሳም ስለማናገር ግልጽ አይደለም
ቦሩ ማኑ ድሚኩኒ ኩንካበሉት ኩንካበሉት ማሊፍ አከከኡኑ ኢፋሚት ልጉመት ኢትዮጵያን ከን ኢትዮጵያ ኖታት ፍንፍኔ ለን ከን መተ ፍንፍኔት አብለንጅ ጅጅራማ አዴፓ ፊ ኦዴፓን ድመከነረት ወልፈል ሙመና ጅጅራም ኒኩኒ አከከን ዱፈ ሁንደ ዱካ ጅጅራምኒ ገድዳበኒ ኡቱቡቱ በርባች አቺቦደ ኡመን ፍንፍኔ ለታቴ ኡመን ኢትዮጵያ ገመብራ አባጃለቴ ፊ አባ ፊለቴን ቡሉሪን ደንዳ አደም ሰከነራወቹ ኦሶ ሸፍሲ ሰኒ ወየነት ፈካተ ሴና ድርድሪ ኦሮሞራ ካሴቲኒን ኢልማን ጉለሌ ፊ የካ ይሮዴራዳፍ ኢረቱረን ቧባይ ጉዳ ደንደሙዳን ኢራዲ በመንከን ጀደን ኢታናን ሃዩዱሬ አባ ኦቶኮሚ ጀነራል ሃይሉ ጎንፋ ገመሳኒቲን ዮሚሌ ታናኒን ድሚ ፍንፍኔ ሴራኒስ ሴናኒስ ካን ragga e fi lafata e da jadan
fintinne ni serani senanis kanoromoti ek jenno daba kenya sonte jennoromoti mutesi jennoromona agman kamnu karate nanis kanjedamu fi duruma kase battikoni kanil moromo kaniha doromo kan jolle oromo fi kan tula mati so kun senanne grafike sawan ingalleda wan kun irrattille marieta muumiti lammata seeraanisi seeraanis kan jedame ankana yuwa kabatu seeraan kanta etu jira
seenaan finfinne adda bilisumma oromo otif ammo qabxe gudda ol aana qaba wirtu buure famadaaba kanaatille kan jedan dubbi himaan adda bilisumma oromo obbo tolera adaba gamasaanitin dabbile siyaasa oromo giddu hammam tokko garagarummaaf rakkon jiraatulle dimma finfinne ratti ennum tiyu garagarumma tokko male ejjenno tokkon daaba najadan
gamada bile oromotini dimma finfinne rattal garagarumma njira yedena manoni finfinne na oromia tawse kusuma oromota te kanal njiru gamabratin hera fera ni yubeta magala gudditi oromia eso jedam finfinne majadam tire ferbiya akasitin beka motumman kunu akadra egadi gotumati kan oromo ftabaten tayimbale yeroddurani yutanani finfinne ra danta adda kaba umman oromo gajedu abumma sanarra hankisani wain achibutachu fiadame tumale abumma sasal bekurra sanalenga tokko bekane
senesi finfinnen walqabatetinin moggasa maqarra kaasetinin hanga abbummatitti sabonni gamabira kaasatinin jiran sababota mataasani of danda angurguddo daqabudan kaasu obbo turu nagamta
wati wayetin binayila jitee kaajiru gamala marrakaan lamafa nano oromiya sae finfinnen hala kunna qabe qama warra bashota yala waambuleeti isa tafsani bulchan kanammo ammas tafsani itifu tafsanitu bulchu barbadu atu tani bulchu barbadu lamafa amalle oromo jirato tananno finfinnera bukisanitu itifayedama wanjiranu kuni nurra cita garafu durati kuni abansa addambaye irattu hojjetame jennan bulchisi sasirre tame jennan akuma fedan finfinne irratti kubayasa tani qeensaya tani karrasa ani yafatani orku akka hindendeni samu akka hindendeni worri hindegne ruma artificial yokan sobanitu waye finfinne ilalchenitu wata kansu
akka biyati welin jirachu dan welqabate enum tuyu dache oromiyar jirachu da mirga qabatulle abumma falmun ammo wan brati kan jiran hitanan hayudure addabil summa oromo tokko me general haylu gonfa namni tokko akkum bahardar adama makale yokan garabira laqetinin jirachu dandaw finfinne jirachu danda akalemi titjedan abumma falmun garu wan biratin kasan general haylu gonfa kesatto senesi halakanan yero amma kanadiyat akata hala kosuma finfinne ti fi yero dera turetu asim bahedan kan dubbatan dubbihimaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa rakkoo gosoonni Oromoo Finfinnee irratti argan dhibamuu fi cunqurfamuutullee tureedhaan dubbatu. Keessaa hudimmi daangaa hadhatti burjaa je'eetiniin rakkoo ta'uudhaafillee sirnoonni darban balaa isaan uumantu hadha eegeedhaan kaasu Jeneraal Hayiluu Goonfaa.
Waa'in daangaan kun kanarra uumame miti. Abbaan irra jiraatuun beekama eenyu kan eenyu akka ta'e uummatichi hin beeka. Uummaticha keessaa baasaniiti dhimma siyaasaa waan godhatameef. Dhimmi siyaasaa kun gara uummataatti deebi'uutu irra jiraata. Gara uummataatti deebi'uutu irra jiraata. Naa jedhamu waan inni dhugaa sana uummatatu beekaa inni murteessuu danda'a kan jedhu qabna. Lammata daangaan sun seera'uutu irra jiraata. Akkasumatti abbumti ta'ee galeera fi abjootee achii waan botanii pirees godhee madda rakkoo godhu ta'uun irra jiraata. Sirnootti turan beektaa. Uummata kana yeroo dheeraa bituuf gabroomsuuf jecha fanjiddoo adda addaatti awwaalanii jiru. Maqaa daangaatiin awwaalanii jiru. Maqaa maqaatiin awwaalanii jiru. Maqaa seenaatiin awwaalanii jiru. Isa kana uummanni keenya irratti dammaquutu irra jiraata.
Rakkoo daangaa biyyattii keessatti mul'ataatiin jiruun wal qabatee obbo Yeshuwaas daangaa wanti jedhamu biyya keenya keessa hin jiruudhaan kan isaan falman rakkoo saboonni ollaa waliititti uumaniitiin irratti wal dhaban kanallee taanaaniin shira siyaasaa mootummaa ihaadii keessa dhufeedhaan dubbatu.
Wayyaanee siraat dargin asheenfoo si gabaa siraatun bichichaa taayiwwan wayiin.
Sirni wayyaanee yeroo dargii hinjifateetiin galu sirnaa fi bulchiinsa ture qofa osoo hin taane kan inni jijjiire caasaa bulchiinsaa ture hundayyuu jijjiire kutaalee biyyaa gama naannootti jijjiire isa kana ammoo afaanii fi qomoo irratti hundeesse haala kanaan waan murteesseef rakkoonsaa maddi asii ka'a. Obbo Xurna Gamtaa ammoo rakkoo daangaatiif sababni guddaan keessaayyuu rakkoo yeroo dheeraa abbummaa dhabuu Oromiyaa turetu kana fideedhaan kaasan.
Akka kafaa'utti mootummaan uummataa Itoophiyaa keessatti hanga har'aatti hin hundeeffamne. Kanaas saba keenya daangaa keenya eeguu baraaruu eegsisuu kan danda'u mootummaan saba dimookiraasiidhaan haqaan filatamee hin beekuun. Kanaaf. Amma haalli itti adeemaa jiru kun haalli fooyya'iinsa jiru kun itti fufee biyya keenya keessatti nageenyi uumamee haqaan mootummaa ofii sabni mootummaa isaa filatee aangoorra kee'atee amma jedhutti sabni keenya karaa adda addaa yoo of eege malee miidhaan itti dhufuudhaaf hin danda'a.
Tapha siyaasaa turetu rakkoo daangaa kana wal danqisiise kan jedhan. Dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa ammoo gama isaaniitiin rakkoon kun akkuma rakkoo ta'etti nafuu falallee qabaa jedhan rakkoo kanaaf falallee waliin kaasan.
Isa tahan tokko fuudhanii gama biraatti ceesisuudhaan naannoo biraa galagalchu uummatuma tokko sakaanirraa uummata isaarraa fuudhanii uummata biraatti makuutu jira. Isa kaanis immoo daangaan kee kanaaf jedhaan isaaf malle dabarsanii kennuu jira. Rakkoolee garaagaraa of keessaa qaba jechaadha. Furmaata barbaada ammayyuu taanaan daangaan Oromiyaa eessarra karaa bahaa karaa dhihaa karaa kaabaa karaa kibbaa kaamisa jedhu irratti sirnaan mootummaanis haa ta'u mootummoonni naannoo sirnaan taa'anii fixachuu qaba. Mootummaan federaalaa sana ifatti lafa kaa'u qaba.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura mootota duuna aga tokko siin dhageessisa. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp walgahii marsaa lammataa hoogganaa Kooriyaa Kaabaa waliin jalqaban gidduutti kutanii deebi'an. Akka pireezidaantichi jedhanitti waliigaltee irra ga'uudhaaf gaaffin pireezidaantichi Kooriyaa Kaabaa gaafatan hedduu amma eegame oli. Wixineen seera farra shororkeessummaa kan Itoophiyaa seera duraanii ka fooyyessu qofatu hin taane ka seericha haqu jechuudhaan durataan gurmuu wixinee sana qopheessu beeksisanii jiran. Pireezidaantiin Sudaan Omar Hassan al-Bashir kanneen hiriirwaniif hojii dhaabinsa mormii hugguran akkasuma immoo uggura dinagdee haarawa dhorkan seerawwan yeroo muddamaa 4-7 kana keessa baasanii jiru. Tarkaanfiin haaraan miidiyaalee hawaasaa fi daddarbaa maallaqaa ugguru kun ba'uunsaa eega pireezidaantichi labsii yeroo atattama 22 labsanii booda oduu namaaf qabnu kanuma.
Ayyalamtaa Ardhaalleen tanumta boriitii walti dachaan sagantaa faana maaraatti ta'an nagaa keessi nu bula ansoraa lafeeti.
America!